Tak, chcel by som spolu s vami chvíľočku hovoriť o krotiteľovi levov. Prvom krotiteľovi levov, ktorý sa volal ako? No, vy starší, vy nemusíte odpovedať. Kto z vás mladší viete, kto bol prvý krotiteľ levov v Biblii? Ale samozrejme, bol to Daniel, jasné. Každý, kto číta... Samson? Vieš, ťažko povedať, že by bol krotiteľ. To bol zabijak levov. Ale tu bol krotiteľ, ktorý neviem koľkokrát možno, že tých levov pohľadkal, možno, že ich objímal, možno, že sa im pozeral do očí, možno, že si z nich urobil podhlavník a spinkal veľmi príjemne v jame levov. Poznáte ten príbeh asi všetci. Prečo došlo k takejto veľmi vážnej situácii, v ktorej Boží muž menom Daniel, a ja budem mať pred vami otvorenú Bibliu v 6. kapitole knihe Daniela. Prečo došlo k takejto kríze? Čo ju vyvolalo? Dá sa na túto otázku nejako odpovedať? Pretože do jamy levov niekedy chodíme aj my. Brat William čítal 6. žalm, kde hovoril: Bože, Hospodine, moja duša je zdesená. Veľmi zdesená. Aj to je jama levov. Sice nie tých fyzických, ale každý z nás niekedy jamu levou máme v živote. A niekedy je to našim pričinením a niekedy to vôbec nie je našim pričinením. A práve opak, práve preto, že si dobrý, že poslucháš Boha, si Bohu verný, sa dostaneš do problémov. Tak otázka znie, prečo sa dostal Daniel do problémov v jeho osobnej skúsenosti? Nechcel zaprieť Boha. Ešte ďalší nejaký dôvod, prečo sa dostal do takýchto problémov? Nechcel sa klaňať. To boli teda mladenci, ktorí sa nechceli pokloniť soche. Aj napriek zákazu sa modlil, áno. Ešte je tu nejaký ďalší pohľad, prečo Daniel sa dostal do problému? Určite áno. Kvôli žiarlivosti, závisti. Je to veľmi často... A to bola aj moja skúsenosť v živote. To sa často stáva, že keď v tvojej prítomnosti sa niekomu veľmi, veľmi darí, ty sa cítiš ohrozený. Tebe to môže byť veľmi nepríjemné. Ak niekto mimoriadne začína byť úspešný a tebe sa nedarí, začína sa ti ozaj nedariť a pritom robíš všetko správne a dobre, tak ono to je určitý tlak. Ja som to raz pred rokmi vám taký pocit svoj vyznal. Bolo to v Amerike, keď môj brat Peter, jemu sa veľmi dobre darilo, mal niekoľko kamionov, mal stovky automatov na Coca-Colu a zmrzlinu a čo iné, po Houstone roztrusené. Jemu sa darilo a ja som nemal nič. Ja som nemal, dá sa povedať, nič. A ja som mu začal závidieť. A tá závisť ma začala hrísť. A ja som sa s ním porovnával. A ja si hovorím, no Bože, to je asi nespravodlivé. Ja sa snažím tebe slúžiť a pozri sa, ten môj brat, on tu má veľký biznis, darí sa mu. Nevedel som to spracovať možno 10 dní. A som si uvedomil, samozrejme nakoniec len modlitbou a pokáním som to riešil, ale som si uvedomil, aké rôzne taktiky Satan pri nás používa, aby nás priviedol do problémov, do seba ľútosti, aby sme sa porovnávali s inými a podobne. V tejto 6. kapitole Daniela prečítam najskôr verš 10., ktorý bude taký kľúčový pre nás, pre niektoré lekcie, ktoré tam by som chcel spolu s vami teraz si osvojiť. Verš 10. hovorí Daniel 6. A Daniel, keď sa dozvedel, že bolo napísané také písmo, teda písmo o zákaze modlitieb v celej ríši, odišiel hore do svojho domu a obloky mu boli otvorené hore na jeho izbe proti Jeruzalému a trikrát za deň kľakol na svoje kolená a modlil sa a chváliac ďakoval pred svojim Bohom, pretože to tak robieval i pred týmto. Toto je úžasný človek. Tento človek vie, že je odsúdený na trest smrti. On vie, že zákaz modlitieb je ustanovený v celej ríši. Darius je nadšený z úžasnej lichotivej taktiky, s ktorou prišli na jeho adresu satrapovia a hovoria: počúvaj, Darius, čo keby si sa stal Bohom na jeden mesiac? Skús to. si úžasný, si múdry. Čo keby všetci ľudia v celom kráľovstve sa na jeden mesiac modlili len tebe? Si toho hodný? My si ťa tak strašne vážime. Lichotenie na plnej čiare a on si povie, no prečo nie? Stať sa Bohom na jeden mesiac. A potom nech si každý modlí sa, ku komu chce. Ale dobre, keď mi tu tak radíte, fajn. Za Dáriom kráľom prišli satrapovia a všelijakí vodcovia, ktorí boli ustanovení nad obrovskou ríšou a prišli po tom, čo si urobili domácu úlohu. Prvú vec v rámci ich domácej úlohy, ktorú urobili, bolo to, ako je vo verši 4. napísané, začali veľmi dobre pozorovať Božieho muža menom Daniel, ktorý bol guvernérom po boku kráľa, ministerský predseda, mal vo svojej režii, alebo vo svojej autorite, pod svojou autoritou, ohromné teritorium, milióny ľudí. Je až uchvatné si uvedomiť, že v takomto bezbožnom prostredí, ktoré bolo plné pohanstva, plné nemorálnosti, všelijakých intríg a taktík, tu máme Božieho svätého muža, ktorý žije verný svojim zásadám, svojmu modlitebnému životu, verný svojmu Bohu a nedovolí absolútne nič, aby niečo zasiahlo do jeho života, čo by ho mohlo zbrzdiť v prvom rade v jeho modlitebnom živote alebo v tej oddanosti naproti Bohu. Vo verši 4. vidíme, že kniežata a satrapovia sa snažili niečo urobiť. Úsilie. Úsilie týchto mužov bolo dobre si prekontrolovať Daniela z každej strany, akoby pod mikroskopom a nájsť aspoň nejakú vadu, nejakú chybu, nejaký omyl, nejaký kompromis, aby ho mohli prichytiť a zničiť. Prvá lekcia, ktorú by som chcel prvé poučenie povedať, je to, že ty si neustále sledovaný. Si pozorovaný. Každý tvoj prejav, každé tvoje slovo, všetko, čo robíš vo svojom živote, všetko, čo robí tvoja rodina, je pozorované ľuďmi a podľa toho sa mnohí aj riadia a budú poznať alebo nebudú poznať Boha. Ako kto si povedal, že mnohí ľudia sú kresťanmi vďaka tomu, že spoznali kresťanov. Mnohí ľudia nie sú kresťanmi kvôli tomu, že spoznali kresťanov tiež. Sme pozorovaní, sledovaní a tomu to nikdy neunikneš. Každý tvoj prejav je sledovaný a nečudujte sa, že zvlášť v dnešnej dobe, ktorá je už tak presítená, tak sklamaná všelijakou falošnosťou, všelijakými manipuláciami a autoritami, ktoré sklamali celé spoločnosti, že ľudia sú tak hladní po niečom, čo by ich osviežilo, po autentickosti. Aby ľudia, ktorí prídu snáď do nášho zhromaždenia alebo do tvojho života, sledujú ťa možno v zamestnaní, možno, že ako pracovníka, spoluzamestnanca alebo ako zákazníčku, zákazníka, akokoľvek. Ľudia si robia o tebe názor a ty možno, že si ani neuvedomuješ, ako si sledovaný a pozorovaný z každej strany. Tu je Daniel v tomto príbehu pod mikroskopom. Sledujú ho všetci. A majú ohromne vážny problém. Oni sú nešťastní, pretože toto je Boží muž, robí všetko správne, je verný Bohu a toto ich tak trápi. A hľadajú každú možnú taktiku, akú by mohli využiť v boji proti nemu. Čítame si, že snažili sa kniežata a satrapovia, snažili sa, čítam verš 4, nájsť nejakú príčinu proti Danielovi zo strany kráľovstva. Ale nemohli nájsť nejakej príčiny. Ani vady, pretože bol verný. A nenašiel sa pri ňom nejaký omyl ani vada. Je toto vôbec možné? V takom bezbožnom pohanskom prostredí a on tak duchovne krásne si stojí tento človek, že aj keby mal ísť do jamy levou, to je v pohode, veď niekto iný bojuje za mňa. Mnohí z nás si povieme, no keby som bol v inom prostredí, kde by boli lepší ľudia, možno lepší zbor, keby som nemal takéto problémy, bol by som tak duchovný, bol by som tak svätý, že všetci by sa ozaj mohli čudovať, aký som ja ozaj vnútorne svätý a čistý. Keby som nemal tieto problémy a starosti, keby som nemal možno tohoto muža, alebo túto ženu, alebo tie decka, alebo ten zbor, túto susedu, toho, ja neviem, zamestnávateľa, alebo tieto a tie problémy, ľudia by konečne uvideli, ako som ja svätý a vyspelý duchovne krásny človek. Po niektorí sa usmievate nad tým. Prečo asi? No my všetci vieme byť veľmi milí, usmievaví a duchovní, keď všetko klape fajn. Až keď prídu problémy a tie prídu, to je vždycky otázka času, že tá jama levou sa stane kapitolou aj v tvojom živote, je veľmi dôležité byť pripravený, premodlený. Keď sledujeme život tohoto človeka, tak zistujeme, že aj v tom pohanskom prostredí, povedali by sme, na hnoji on kvitne. Ako krásny kvet, ktorý ozaj vonia a ten smrad, ako keby sa úplne pohltil. V tej kráse tohoto jedného človeka a jeho vzťahu s Bohom. Vo verši 5. kapitolu hovoria, my nevieme nájsť nič zle na tomto človekovi. Môže to človek, ktorý ťa pozná, tiež povedať? My nevieme nájsť absolútne nič, čo by sme sa mohli zachytiť v tomto živote tohoto človeka, aby sme ho ohovorili, zničili, skritizovali. Á, ale predsa môžeme. On má iného Boha, ako máme my. Skúsme niečo v tejto veci špekulovať. A Satan vždy pracuje 24 hodín denne, ako na teba zaútočiť a zasiahnuť do tvojho života. Nielen v prostredí pracovnom, kde vidíme tu, že tu je problém pracovného kolektívu, ale aj v oblasti tvojej viery. Ide tu útok byť nasmerovaný priamo na jeho vieru a priamo na modlitebný život. Satrapovia povedia, ako som naznačil, parafrázujem, Darius, stan sa Bohom na jeden mesiac. A vtedy sa všetko ukáže. Veľká pravda. Vtedy sa ukáže, kto čím je. Tento Daniel, ako viete, ešte ako mladý chalan, tínedžer, sa dostal s ďalšími otrokmi z Judska do Babylonie, aby si ich urobili, aby im vymili mozgy, pomenovali ich s menami, ktoré sa vôbec nejako ani zďaleka nepodobali na ich reálne mená. Začali vtlačať kultúru a bezbožnosť a bajke a mýty a všetko možné kultúry, do ktorej boli privedení, boli pod nátlakom a tu zistíme, že ani pod týmto nátlakom Daniel sa nedá zlomiť. Za žiadnu cenu. Je prekrásne sčítať tú prvú kapitolu, kde vidíme, že on si zaumienil tento Daniel vo verši 8, že on si položil na srdce, že sa nebude poškvrňovať pokrmom, kráľovým a vínom, z ktorého on pije. On si položil na srdce. Ako kresťan, a chceš prejsť životnými krízami, bez toho, aby si nimi bol zničený, je nesmierne si položiť na srdce práve otázku tvojho vzťahu s Bohom a tvoje lásky k Bohu, toto musí byť na prvom mieste. Tvoje predsavzatie, urobiť predsavzatie, Pane, ja viem, že prídu krízy, viem, že prídu skúšky, príde oheň, možno pôjdem do ohnivej pece, možno pôjdem medzi levou ako Daniel. Pane, prosím ťa, ty ma drž a daj, aby som neurobil kompromis, ktorý by mi mohol zničiť svedectvo o tvoje prítomnosti v mojom živote. Tvoje zámery, ktoré pre mňa máš. A Boh má pre tvoj život zámery. Boh má pre tvoj život určite víziu. Niektorí z vás možno, že o nej viete. Niektorí možno, že nebudete nikdy vedieť, ale budete poslušný krok za krokom. A to je fajn. Ale v každom prípade Boh chce zničiť tvoj život už dopredu. Prepáčte, Satan ti chce už dopredu zničiť tvoj, ale on je Bohom tohoto sveta s malým B. On ti chce zničiť tvoj život. A tu Daniel spolu s ďalšími ľuďmi, v ktorých bola úžasná perspektíva, že sa stanú, mali vysoké IQ, mali úžasný potenciál, boli to krásne ľudia, povedali si, tak to sú kandidáti preto, aby sme si z nich urobili Chaldejov, Babylončanov, ktorí budú mať na starosti manažment celé krajiny. Pekne im vymieme mozgy. A stalo sa tak. Ani v tom najhoršom prostredí sa nič také nestalo. A tu na Daniel, ani pod týmto ohromným tlakom, kde zrazu je napísané písmo proti Danielovi a všetkým, ktorí sa modlili k pravému Bohu, ani nekapituluje. A čítame si vo verši 10. niečo krásne. Že keď sa dozvedel, že bolo napísané také písmo proti nemu, proti veriacim, čo on robí? Aká bola jeho prvá reakcia? On odišiel do svojho domu a čo tam robí? Jeho dom bol domom modlitby. My sa vieme modliť tu zhromaždenie a to si vieme nájsť nejaký ten čas, aby sme sa tu vedeli pomodliť. Ako je to s tvojim modlitebným bojom, životom doma? Lebo skutočnosť tvojho duchovného života sa odhaluje cez tvoj modlitebný život. Nie som ani hodný tieto slova vysloviť, pretože sa nejako necítim vzorom v tomto prípade. Ale Božie slovo nám ukazuje znovu a znovu, že Boží ľudia boli tí, ktorých Boh použil, boli tí, ktorí boli ľuďmi modlitby a nie len niekde na púšti, niekde v komorke, ale doma. Doma pred ostatnými, doma pred najbližšími, doma pred ľuďmi, ktorí ťa pozorujú. Tu Daniel sa dozvedel, že bolo napísané písmo proti nemu, aby sa nemodlil a on ide do svojho domu a čítame si, že tam ide na kolená a trikrát denne sa modlíval ráno, na obed aj večer. To bola jeho zásada, nie zásada, aby ho zotročovala, ale aby mu pripomínala Božiu prítomnosť v jeho živote a jeho volanie po tom, aby Boh bol oslávený cez jeho život. Aby Božie zámery sa naplnili. A tu si čítame ďalej, že obloky, a ja to mám v zatvorke, Rohaček to dal do zatvorky, neviem prečo, a obloky mu boli otvorené hore na jeho izbe proti Jeruzalému. Obloky, aký je tu symbol, alebo aká je tu pravda v tomto obloku a oblokoch, ktoré sú otvorené? A otvorené smerom na Jeruzalema, na Jeruzalém. Čo poviete, bratia, sestry? Je tu nejaká symbolika? V prvom rade vidíme tu na tú jeho orientáciu na centrum, ktoré v tej dobe symbolizovalo fyzickú prítomnosť, teda prítomnosť Božiu cez fyzické predmety. Bol tam chrám. Vieme, čo bolo v chráme? Tam bola v chráme truhla zmluvy. Čo bolo v truhle zmluvy? Veci, ktoré hovorili o Pánu Ježišovi Kristovi. Aké tam boli veci? Kto mi prezradí? Tri veci. Občas to hovoríme. Áronova palica, ktorá hovorí o Pánu Ježišovi, ktorý bol vyťatý ako vykupiteľ, ktorý z mŕtvych stál, zakvitol a dáva ovocie, život. Mana, chlieb života. A čo tam bolo ešte? Dosky zmluvy. On naplnil zákon. To všetko hovorí o Pánu Ježišovi. Danielova pozornosť bola duchovne upriamená na duchovnú realitu Ježiša Krista predtým, než sa mal narodiť. Vo všetkých dobách ľudia, ktorí poznali Boha, boli ľudia, ktorí sa sústreďovali na Pána Ježiša Krista. Od Abela až do dnes. Ale tie otvorené okná, prečo boli otvorené? Čo sa nevieme si zatvoriť okná a modliť sa tak v súkromí? Nebolo by to práve veľmi takticky správne povedať si, no teraz je nebezpečná doba, ja si zatvorím okná, aby náhodou sa neiritoval, ale nakoniec vedia, ani Bohu by to nemalo vadiť, že mesiac sa nebudem nejak modliť. Že to je hľadá maličkosť, alebo no budem sa modliť tak, že nezatvorím si oči, nepôjdem na svoje kolena, nikto nebude vedieť o ničom. Mohol to vyriešiť tak. Tieto otvorené okná pre mňa osobne symbolizujú otvorenosť tvojho súkromia, tvojej rodiny, tvojho života, to, čo žiješ tak, aby ľudia videli, kto si a čo si. Pokiaľ sa budeme uzatvárať do našich životov, to platí aj o zbore, pokiaľ budeme uzatvorení, pokiaľ budem si ja nechávať v úvodzovkách to svoje súkromie, a nebojte sa, každý zdravý človek vie, kde sú tie hranice. Kde je to už záležitosť príliš intimná, kde ty strkať nos do toho nemáš čo. Ani keby si bol môj najlepší kamarát. My vieme, čo je to súkromie a to je Božie sväté a tam nemá čo kto vstupovať, len ty sám so svojou manželkou. Ale Daniel je tu nás, pre nás príkladom, že on s otvorenými oknami uctieval Boha tak, že všetci videli, čo ten človek robí. Vidia ozaj ľudia tvoj život kresťanský, kto si, čo si, ako ho žiješ, alebo keď prídeš do kostola alebo do zhromaždenia, pekne sa usmieš, pekne sa krásne pozdravíme a Aliverderči. Uvidíme sa snáď v anonymnom sedení niekde na hromade niekoľkých individuí a bez toho, že by sme aj vedeli jeden o druhom, čo žijeme, ale aj tí ľudia, ktorí okolo nás žijú, aby videli, čo žijeme. Naprostá väčšina ľudí, kresťanov, neotvára svoje obloky, pretože sa hanbia, doma sa hádajú, majú nepokoj, hrešia rôznym spôsobom a nechcú, aby ich domácnosť bola otvorená. alebo je to jednoducho lenivosť, egoizmus a podobné iné hriechy. Som presvedčený o tom, že Boh chce, aby sme otvorili svoje životy, boli transparentní ako Daniel, pretože ak niekedy v niektorej dobe ľudských dejín bola potrebná takáto, poviem, autentickosť, otvorenosť, tak to je práve dnes. Ľudia na 50 metrov, na 100 metrov vycítia, vyčuchajú pokrytectvo medzi nami. Vyčuchajú, že sa hráme na to, že sme kresťania. Peknú fasádu vieme po niekoľkých rokoch si vypestovať tak, aby sme vyzerali tak milí, tak skromní, tak duchovní na tú jednu hodinu, dve. Ale aká je ozaj realita za tými zatvorenými oknami? Daniel je pre nás tu na výzvou. Otvor svoje okná a otvor ich smerom na Jeruzalém. Na Božie zasľúbenia, na jeho pravdy, na Pána Ježiša Krista, na sväté veci, hľadaj veci kráľovstva Božieho. Najskôr, a to ostatné ti bude pridané. Čo robí Daniel? On je na lavici obžalovaných, trest smrti visí nad ním, on vie o tom, lebo on sa nepôjde pokloniť tomuto dekretu, zákazu o modlitbách. On, čítame si, že to je tak krásne, že hneď, jak je tento dekret zverejnený, on ide do svojej izby, otvorí svoje okná do Korán proti Jeruzalému a čítame si, že trikrát za deň klakol na svoje kolená. Ako často klačíš na svojich kolenách? Ako často? Moji drahí, Pán Ježiš sa modlil na kolenách. Apoštol Pavol skláňal svoje kolená. Štefán v skutkoch 6. kapitole, 7. ide na svoje kolená. Ľudia vo všetkých dobách, tu je Daniel, ktorý to mysleli s Bohom úprimne, oni zviditeľňovali svoj vzťah k Bohu. Oni vizualizovali tú svoju vieru autentickým spôsobom, nie krásnymi modlitbami, alebo príhovormi, krásnou hudbou, alebo umením. To všetko má svoje miesto. Ale zvlášť v dnešnej dobe, ak chceme byť použití ako Daniel, ktorého v tomto príbehu Boh použil ako nástroj pre evangelizáciu celého kráľovstva, že kvôli jeho vernosti za to, že šiel do jamy levov, že ho tam nezožrali tie levy, a za to, že sa tam s nimi skamarátil a bol vyťahnutý hore, Darius pochopil, tak toto je ten pravý Boh a všetci ľudia budú musieť odteraz si uvedomovať, že Danielov Boh je ten pravý. Nemyslíš si, že Boh chce aj teba nejako použiť a nás aj ako zbor v tom, aby sme boli viacej otvorení? Pre ľudí, ktorí nás pozorujú, oni sú unavení z krásnych rečičiek. Oni sú fakt unavení. Dnešná doba je doba, v ktorej ľudia spochybňujú absolútne všetko. Reklamy sú na každom kroku. Taktické spôsoby správania tiež. Včera som počul jedného chlapíka na jednom videu. Bol to človek, ktorý je profesionál, dlhé roky pracuje v oblasti inzercie a reklám televíznych. Hovorí, my sme boli tak naprogramovaní a vyštudovaní, aby sme manipulovali ľuďmi, zákazníkmi tak, aby si mysleli, že tie názory, ktoré im my prekladáme, sú ich vlastné. A aby ozaj chceli to, čo my chceme a zatúžili po tom, čo my chceme im pokloniť. Moji drahí bratia a sestry, Daniel, tu je pred nami ako vzor človeka, ktorého Boh mohol použiť práve preto, že on bol pozorovateľný, bol otvorený, bol sprístupnený a jeho modlitebný život mal pod kontrolou a nedovolil absolútne ani žiadnu prekážku. Koľkokrát sa stáva nám, že sme zaneprázdnení a nemáme čas na modlitbu, na Božie slovo, možno ani na spoločenstvo, sme zaneprázdnení. Jak je to možné, že tento minister, tento guvernér nad miliónmi ľudí ten čas mal a trikrát denne to robil. A čo to robil na tých kolenách? On sa modlil a chválil a ďakoval Bohu. No toto je šok. On je tu popravený, už potenciálny, no už je z neho mŕtvola, dá sa povedať za chvíľočku, a on ďakuje Bohu, pretože vždycky to tak robil. No už, moji drahí, čítame si v jeho vyznaní, že Daniel hovorí Dáriovi, keď celú noc nemohol spať. Král nemohol spať. V príjemných perinkách, zatiaľ čo Daniel medzi levmi určite pokojne spinkal ako bábetko. Chudák Darius, nešťastná noc. Tam boli levy, ktoré cerili svojimi zubmi a papulami na neho. Levi v podobe strachu a zúfalstva. Veď Daniel bol môj priateľ a ja som bol oklamaný týmito ľuďmi, ktorí mi lichotili. Ja som si neuvedomil, že lichotenie môže byť taká samovražedná zbraň. Veď ja tu strácam tak veľa. Ako sa musel cítiť tento král? Bol som podvedený. Môj drahý, chráňme sa. Sledujme sa. A daj, nech dá Pán, aby sme naozaj neprestajne chválili Boha. Na našich modlitbách, aby sme mu slúžili. A v tej jame poslednú myšlenku chcem povedať. Daniel, keď vidí, ráno prišiel zadýchčaný král Darius Danielovi do jamy. Daniel, prosím ťa, ty žiješ, človeče. Či ťa mohol tvoj Boh zachrániť? A hovorí Daniel, ja som tu mal jedného aniela. A ten zatvoril ústa levom. Môj Boh poslal svojho aniela, ktorý zatvoril ústa levom. A neuškodili mi. Lebo mi je nájdená pred ním nevina. Áno, ani pre tebou, kráľu, neučinil som ničoho zlého. Je veľmi zaujímavé, že tento Daniel sa nejakým spôsobom nezačal nejak brániť, keď vyšiel tento dekret. Ale počúvaj, Darius, ja som Boží človek, ja verím živého Boha, ale toto je útok na teba, na mňa. Ty si to neuvedomuješ, on vôbec sa nešiel brániť. Duchovní hrdinovia až tak veľa rozprávať nemusia na svoju obhajobu. A tu v tej jame kričí, hovorí, Darius, ja mám jedného aniela. A ten ma chránil. Veríš, že aj ty máš jedného aniela? Ja mám niekoľkých, ale tým dúfam, že máš najmenej jedného. Je napísané, že Božie slovo hovorí, že Boh posiela svojich anielov ako svetoslúžobníkov nám svätým do služby. Ja neviem, čo oni robia, ale ja hovorím, že ja ich mám viacerých, lebo dosť často sa ocitávam v nebezpečenstvách, kde si myslím, že treba trošku viacej tej pohotovosti nebeskej pre moju záchranu. Aj ty máš jedného aniela. Chráni ťa. Boh posiela anielov. A v prvom rade je to Ježiš Kristus, ktorému sa klaňaj, ktorému slúž. Ako Darius povedal, ten Boh, ktorému ty, Daniel, slúžiš neprestajne, ten dokáže zatvoriť tlamy levou. Moji drahí, nech Daniel nás inšpiruje k tomu, aby sme urobili predsavzatie nerobiť kompromisy. Aby sme sa stali ľuďmi modlitby. Tam Boh môže urobiť veľké veci. Modlite sa aj za tieto nedele evangelizačné, ktoré chceme robiť v tomto pôrok. 5 krát by sme sa asi stretli každú poslednú nedelu v mesiaci o 4. hodine po obede. Modlite sa za to, aby aj tu sme mohli vyjaviť niečo, čo ľudia potrebujú vidieť v prvom rade. A samozrejme počuť. Oboje musí ísť dokopy. Aj to, čo sa vidí a cíti, aj to, čo sa prezentuje ako jasná pravda. Obidve veci sú nutné. Nech tak svieti vaše svetlo, hovorí Pán Ježiš, aby ľudia mali čo vidieť. Tak nech Pán požehná aj tento náš krátky výlet do Babylónie, do života muža menom Daniel a prajem vám naozaj, aby ste dokázali žiť, aj sebe prajem, žiť plnou oddanosťou tomuto nášmu Bohu, ktorý nás neoslobodí od jamy levou, ani od ohnivých pecí, ale nás zachráni v nich na jeho slávu.